ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอนุภาพแห่งความถูกต้องต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความถูกต้องของอริยสัจตถาขอท่านทั้งหลายทบทวนดูเรื่องความถูกต้องที่ได้กล่าวมาแล้วครั้งก่อนๆ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฟังมาแต่ก่อนก็จะต้องทำความเข้าใจโดยสรุปกันในที่นี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดท่านจะต้องมองเห็นชัดลงไปทีเดียวว่าถ้าปราศจากความถูกต้องแล้วมันก็มีความผิดพลาดเมื่อผิดพลาดแล้วมันก็ต้องเสื่อมลงและวินาศที่มันไม่ค่อยเสื่อมมันไม่ได้เสื่อมลงและไม่วินาศนี่ก็เพราะความถูกต้องมันยึดเอาไว้มันจะครับประคองอยู่ถ้ายังอยู่เป็นปกติสุขมันก็ต้องมีความถูกต้องถ้าไม่เคยคิดก็ควรจะคิดเสียให้รู้จักความถูกต้องที่เราไม่เจ็บไข้นี่ก็เพราะมีความถูกต้องหลายอย่างหลายประการ ที่เราทำอะไรได้ตามที่เราต้องการก็เพราะว่ามันมีความถูกต้องเราเรียนหนังสือสำเร็จเพราะเรามีวิธีเรียนที่ถูกต้องกระทั่งว่าเราจะสอบไล่ได้แต่มันก็ต้องมีวิธีสอบคือการทำการสอบที่ถูกต้องทุกอย่างมันอยู่ด้วยความถูกต้องเอาความถูกต้องออกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นมันก็คือความวินาศไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่น่าปรารถนาเลยเพราะเหตุฉะนั้นเราควรจะสนใจในความถูกต้องกันให้มากตามที่มันมีความสำคัญทีนี้ดูอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งก็คือดูที่ความเฉียบขาดของอำนาจของความถูกต้องอำนาจของความถูกต้องนี่มันเฉียบขาดคือเฉียบขาดทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายที่ถูกต้องมันก็เฉียบขาดในการที่จะให้ผลถ้ามันเป็นฝ่ายไม่ถูกต้องมันก็เฉียบขาดในการที่จะไม่มีผลและเป็นผลร้ายขึ้นมาเราจึงเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดจะเทียบกันกับว่าเป็นพระเป็นเจ้าความถูกต้องคือพระเป็นเจ้าที่จะได้หรือไม่ขอให้ลองคิดดูอาตมาก็เคยคิดแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าไอ้ความถูกต้องนั่นแหละคือพระเจ้าคือพระเป็นเจ้าที่จะช่วยเราได้ถ้าเราต้องการให้พระเจ้าช่วยเราจงทำให้มีความถูกต้องแล้วความถูกต้องก็จะช่วยเราได้ทุกอย่างทุกประการตามที่เราปรารถนาเดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำความถูกต้องต่อสิ่งสำคัญคือธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนื้อหนังร่างกายจิตใจชีวิตของเราก็เป็นธรรมชาติในตัวธรรมชาตินั้นมีกฎเกณฑ์ของมันมีสัจจะของมันอย่างเฉียบขาดเราต้องมีความถูกต้องต่อสัจจะอันเฉียบขาดของธรรมชาตินับตั้งแต่ว่าจะมีร่างกายสบายดีก็ต้องถูกต้องต่อกฎอันเฉียบขาดของธรรมชาติว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจึงจะมีร่างกายสบายดี หรือว่าการที่เราจะมีสติปัญญาดีแล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติในส่วนนั้นซึ่งเรียกว่าสติปัญญาหรืออะไรก็ตามสัจจะแปลว่าความจริงความจริงอันเฉียบขาดของธรรมชาติมันมีความเป็นของมันเองคงที่ตายตัวเราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติธรรมชาติมีความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติธรรมชาติไม่ดูหน้าใครไม่ผ่อนสั้นผ่อนยาวหรือลำเอียงให้แก่ผู้ใดถ้าเราจงรู้จักการเฉียบขาดของธรรมชาติให้เป็นที่แน่ใจถึงที่สุดกันเสียก่อนแล้วก็จะไม่โลเลไม่วอกแวกในการที่จะทำให้ถูกให้ตรงตามกฎของธรรมชาติความเป็นเช่นนั้นเองนั้นเฉียบขาดของธรรมชาตินี่เราเรียกว่าตถานักเรียนทั้งหลายจะจำคำว่าตถาไว้ดีๆตถาแปลว่าเช่นนั้นหรือเช่นนั้นเองขยายความออกไปว่ามันไม่เป็นอย่างอื่นมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติเช่นนั้นนี่เราเรียกว่าตถาวันนี้เราพูดกันถึงความถูกต้องของอริยสัจจะตถาอริยสัจจะประความจริงอันประเสริฐซึ่งเป็นตถาคือตายตัวอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้อริยสัจสี่ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่บางทีพระองค์ก็ตรัสเรียกมันว่าตถาท่านที่จะตรัสว่าอริยสัจสี่ท่านก็ตรัสว่าตถาสี่ตถามีอยู่สี่ตถาคือความเป็นเช่นนั้นเองมีอยู่สี่ตถาเรื่องความทุกข์ตถาเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ตถาคือความดับสนิทแห่งความทุกข์ตถาคือทางถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์ก็หมายความว่าตถาเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคถ้าจะเรียกสั้นๆในอย่างนั้นก็เรียกว่าทุกขตถาว่าสมุทัยตถาอันนิโรธตถาแล้วก็มรรคคตถาสมุทัยนิโรธมรรคสี่อย่างนี้เป็นตถาตถาแปลว่าความคงที่ความตายตัวความเป็นเช่นนั้นอย่างคงที่หรือตายตัวในที่นี้เป็นชื่อของอริยสัจทั้งสี่เอามารวมกันเข้าจึงเรียกว่าอริยสัจตถาตถาซึ่งเป็นอริยสัจหรืออริยสัจซึ่งเป็นตถาถ้าแปลก็แปลว่าความจริงอันประเสริฐซึ่งคงที่หรือความคงที่ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐคอยรู้จักคำว่าตถาไว้ดีๆตถาคงที่นี่มีความถูกต้องมันตายตัวจะมีอำนาจเฉียบขาดเช่นเดียวกับพระเจ้าเช่นเดียวกับพระเจ้าตถาของธรรมชาติคงที่ตายตัวเป็นพระเจ้าไม่พรสันสัญญาให้แก่ใครคนนั้นต้องกระทำให้ถูกกฎเกณฑ์ของตถาแล้วก็จะได้รับผลตรงตามกฎเกณฑ์นั้นเหมือนกันอริยสัจตถาความเป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นของจริงอันประเสริฐซึ่งเรารู้แล้วจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนี่เรียกว่าอริยสัจตถาในวันนี้เราจะพูดถึงความถูกต้องของอริยสัจตถาความจริงที่เป็นเช่นนั่นเองอันประเสริฐนั้นมันมีความถูกต้องตายตัวของมันเราต้องรู้แล้วปฏิบัติให้ถูกตรงตามนั้นเราจึงจะได้รับประโยชน์ที่ควรจะได้รับคือความสงบสุขอย่างแท้จริงทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่าสัจจะสัจจะ คำว่าสัจจะนี่ก็แปลว่าจริงจริงมีพระบาลีว่าเอกังหิสัจจังนทุติยมัตถิสัจจะมีหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองหมายความหมายใดๆคงที่คงตัวลงรอยเป็นประการเดียวเท่านั้นเรียกว่าสัจจะจึงไม่มีสองแง่สองมุมจึงไม่มีมากไปกว่าหนึ่งจริงอย่างเดียวจริงมีอยู่อย่างเดียวเนี่ยจะจำไว้ว่าจริงนั้นมีอยู่อย่างเดียวแต่ในหมู่มนุษย์ซึ่งมีมากคนต่างคนต่างมีความจริงเป็นของตนของตนเลยทำให้ความจริงมีมากอย่างแต่ละคนมันมีความจริงของตนจึงเป็นความจริงหลายอย่างแต่ความจริงหลายอย่างนั้นยังไม่ใช่ความจริงความจริงแท้ๆต้องมีอย่างเดียวทีนี้เราแต่ละคนเราก็มีความรู้ความคิดความเชื่อหรือการศึกษาของตนของตนจนเราสรุปว่านี่เป็นความจริงเราก็มีความจริงอย่างนี้ซึ่งไม่เหมือนกับของคนอื่นดังนั้นเมื่อพูดถึงความจริงเราก็มีถกเถียงแล้วก็กระทั่งทุ่งเถียงกระทั่งทะเลาะวิวาทกันในเรื่องความจริงไม่มีใครยอมใครจริงอย่างนั้นมันไม่ใช่จริงเพราะว่าจริงต้องมีอย่างเดียวจะมีสองไม่ได้เดี๋ยวนี้คนร้อยคนก็มีร้อยจริงเขาศึกษามาอย่างไรเขาสรุปเอาได้อย่างไรเขามองเห็นอย่างไรเข้าใจอย่างไรมีความประจักษ์ในใจอย่างไร ก็มีความจริงเป็นของตนดังนั้นมันจึงถูกต้องไปไม่ได้ถ้าเป็นความจริงแท้ที่ถูกต้องมันจะมีเพียงอย่างเดียวเป็นความจริงเรื่องความทุกข์ที่มีเพียงอย่างเดียวใครจะเห็นว่ามีกี่อย่างก็เห็นไปได้แต่มันจริงไม่ได้ความจริงเรื่องดับทุกข์ก็มีอย่างเดียวมีอย่างเดียวเท่านั้นคือดับต้นเหตุแห่งความทุกข์เสียอย่างอื่นมันก็ไม่มีแต่เราก็เถียงกันได้ว่าความทุกข์ของเราเป็นอย่างนี้ของคนอื่นเป็นอย่างอื่นนั่นก็ไม่ตรงกันเราจึงมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ไม่เหมือนกันทั้งที่เราเรียกชื่ออย่างเดียวกันว่าจุดมุ่งหมายปลายทางแต่แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันความจริงของแต่ละคนซึ่งยึดถือไว้เป็นความจริงของตนสำหรับยืนยันกับผู้อื่นนั่นไม่ใช่ความจริงเขาเรียกว่าสัจจาภินิเวศควรจะจดจำไว้ว่าสัจจาภินิเวศเป็นความจริงที่แต่ละคนพอใจที่จะกล่าวตามความรู้สึกของตนของตนถ้าแปลว่าการเข้าไปสู่ความจริงเฉพาะคนของแต่ละคนนี่เรียกว่าสัจจาภินิเวศทุกคนมีสัจจาภินิเวศเป็นของตนมีการศึกษาเราเรียนมาอย่างไรก็มีสัจจาภินิเวศเป็นของตนของตนนั่นจึงเป็นของที่ทุกคนมีหรือมีอยู่แก่ทุกคนจึงควรจะรู้จักไหว้ว่าเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าสัจจาภินิเวศของเรา เราสรุปเอาเองสร้างเอาเองก็ได้หรือว่าเราได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นเอามายึดมั่นถือมั่นเป็นสัจจาภินิเวศของเราก็ได้ทุกคนจะมีความจริงเป็นของตนตามความเชื่อความคิดเห็นความเข้าใจของตนแต่มันจะไม่เป็นความจริงที่เป็นอริยสัจจะหรือเป็นสัจธรรมของธรรมชาติก็ได้ท่านเราจะต้องศึกษาไปศึกษาไปค้นคว้าไปสังเกตไปทดลองไปจนไปถึงความจริงอันนั้นซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นว่าความทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุที่เกิดทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ความดับทุกข์ก็เป็นอย่างนี้หนทางที่ความดับทุกข์ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมีอยู่เพียงอย่างเดียวตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัจจะนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวสองอย่างนั้นไม่มี เราจะต้องศึกษาจนเข้าถึงความจริงข้อนี้จะพบความจริงซึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวของแต่ละสิ่งแม้จะเป็นเรื่องวัตถุมันก็มีความจริงเฉพาะเรื่องของมันคือเหตุปัจจัยโดยเฉพาะของมันเช่นว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้มันต้องมาจากเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วมันจะต้องหายไปได้ด้วยการแก้ไขถูกต้องที่เหตุปัจจัยอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวนี่เรียกว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้จะต้องถือว่าเป็นความจริงนั่นมันก็คือจริงของธรรมชาติในลักษณะอย่างนี้ส่วนความจริงตามความคิดของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงได้มันพุ่งสร้างได้มันมีมากอย่างก็ได้ขอให้สนใจสังเกตศึกษาไว้แต่บัดนี้ว่าความจริงจริงนั่นคืออะไรมันเป็นสิ่งที่เฉียบขาดเหมือนกับพระเป็นเจ้าเราจะดื้อดึงไปไม่ได้ถ้าเราจะดีให้ความจริงของความดีมันก็มีอยู่เพียงอย่างเดียวเราต้องทำให้ถูกตามนั้นเราจะรอดตัวมันก็มีความจริงอยู่เพียงอย่างเดียวเราก็จะรอดตัวความรอดตัวมีอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ว่าวิธีกระทำมันจะต่างกันบ้างมันก็มีความหมายอย่างเดียวกันไปสู่ความรอดตัวเพียงอย่างเดียวกันสิ่งที่เรียกความจริงจึงตายตัวจึงมีความเป็นเช่นนั้นไม่มีความเป็นอย่างอื่น เรียกว่าเป็นพระเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าสูงสุดที่เราจะต้องง้อข้างเดียวในโลกนี้มีใครบ้างอ่ะที่เราจะต้องง้อข้างเดียวเด็กที่หัวอ่อนว่าง่ายเขาจะคิดว่าพ่อแม่เป็นพระเป็นเจ้าที่เราจะต้องง้อข้างเดียวถ้าให้ความหมายแก่พระเป็นเจ้าอย่างนั้นมันก็ถูกเหมือนกันมันต้องง้อข้างเดียวอ่ะพระเป็นเจ้าที่สูงสุดถ้าเป็นเรื่องสูงขึ้นไปอีกในทางจิตใจมันก็ขึ้นไปถึงความจริงความจริงของอะไรความจริงของธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเทียบขาดจนเราต้องเป็นฝ่ายง้อข้างเดียวไม่เชื่อก็ลองดูใครไม่เชื่อก็ลองดูใครจะไม่ถือความจริงอันเด็ดขาดที่เป็นพระเจ้าของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติก็ลองดูเรามักจะทำผิดกันในข้อนี้ซึ่งเรียกว่าความประมาทเราไม่รู้เราดื้อดึงเราไม่เชื่อเราดันทุลังเราก็เสียเวลาเปล่าไม่พบสิ่งที่เราต้องการหรือควรจะได้รับนี่คือใจความของคำว่าสัจจะนั่นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นพระเจ้าที่เราจะต้องง้อข้างเดียวในที่ทั่วไปเราจะเรียกว่าพระธรรมพระธรรมคือพระเจ้าพระธรรมคือสัจจะคือสิ่งสูงสุดที่เราจะต้องง้อข้างเดียวถ้าเกิดว่าเราจะยอมเป็นฝ่ายยอมแพ้ยอมทำตามเพื่อเกิดผลตรงตามกฎเกณฑ์ของเจ้าธรรมถ้าเราไม่ทำตามกฎเกณฑ์ของเจ้าธรรมมันก็เกิดเป็นผลร้ายขึ้นมาเราเป็นคนโง่เราเป็นคนหลงเราเป็นคนพาลนี่ในขั้นแรกเราควรจะเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะทำไปตามความโง่ความหลงหรือตามความเป็นพาลของเราผลร้ายมันก็เกิดขึ้นแก่เราและแก่คนที่เกี่ยวข้องอยู่กับเราเพราะคนมันเกี่ยวข้องกันอยู่ผลร้ายจะเกิดขึ้นมันก็จะเนื่องถึงกัน นี่เราจะต้องรับผิดชอบด้วยว่าการกระทำผิดพลาดของเรานั้นมีผลร้ายไปถึงคนอื่นด้วยคนร่วมบ้านร่วมเมืองกระทั่งร่วมโลกคนในโลกบางคนทำอะไรผิดมีผลร้ายทั่วโลกก็ได้เพราะเขากำลังทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวข้องเป็นวงกว้างเกือบจะทั้งโลกก็คือคนที่มีอำนาจที่สุดที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่คนนี้มันจะต้องรับผิดชอบมากเพราะทำผิดไปทีเดียวมันก็เดือดร้อนกันทั้งโลกแต่ว่าสิ่งสูงสุดถ้าจริงนั่นคือพระธรรมที่อยู่เหนือทุกสิ่งมีอำนาจเหนือทุกสิ่งจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้จะเรียกว่าสัจจะคือความจริงก็ได้จะเรียกว่าตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นของธรรมชาติก็ได้แต่ทางศาสนาก็จะเรียกว่าพระธรรมหรือพระเจ้าแต่ทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียกว่าความเป็นอย่างนั้นของธรรมชาติเรียกอย่างวิทยาศาสตร์พระเจ้าหรือพระธรรมก็คือความเป็นอย่างนั้นของธรรมชาติมันไม่ยอมใครนี่คือสัจจะนี่คือตัวสัจจะตัวของจริงเป็นของมันเองเป็นตัวมันเองไม่ขึ้นอยู่กับใครถ้าขึ้นอยู่กับสิ่งใดมันก็น้อมไปตามสิ่งนั้นเพราะนั้นมันจริงอยู่ไม่ได้ถ้ามันจริงอยู่ได้มันไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครมันสำเร็จอยู่ที่ตัวเองนี่ก็เรียกว่าสัจจะมีหนึ่งไม่มีสองทีนี้ก็จะดูไปทั้งคำว่าอริยะอริยสัจจะนะดูที่สัจจะแล้วก็มาดูที่คำว่าอริยะอริยะคำว่าอริยะมันก็เป็นภาษาพูดธรรมดาธรรมดาเหมือนกันแหละมนุษย์บัญญัติขึ้นพูดแล้วก็พูดกันโดยมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าอริยะนี่เขาให้ความหมายว่าประเสริฐสูงสุดเป็นมาก่อนคือดีกว่าใครอ่ะแต่ความหมายอื่นยังมีอีกว่าเมื่อถามว่าทำไมมันจึงดีกว่าใครทำไมมันจึงประเสริฐความหมายมันก็จะเดินไปความหมายแรกทีเดียวก็คือคำว่าประเสริฐหรือดีกว่าใครเขาสันนิษฐานกันว่านะไม่จริงไม่จริงนี่เลยเราไม่ยืนยันอาจจะว่าจะพูดว่าเขามองเห็นและสันนิษฐานกันว่าคำว่าประเสริฐนี่หรืออริยะอารยะเนี่ยมันเป็นชื่อของไอ้คนกับพวกหนึ่งซึ่งเขาอยู่ในฐานะที่ดีกว่าใครเก่งกว่าใครสามารถกว่าใครเรียกกันว่าพวกอริยะอริยกะหรืออารยันจะเป็นพวกที่ได้รับวัฒนธรรมหรือการศึกษาอะไรก่อนใครก้าวหน้ากว่าใครโดยรูปร่างมันก็สูงใหญ่สวยงามกว่าใครโดยสติปัญญามันก็ยิ่งกว่าใครเนี่ยพวกอารยันหรืออริยกะหรือพวกอริยะตรงแผ่นดินที่เป็นประเทศเปอร์เซียหรือประเทศอิหร่านเดี๋ยวนี้มันก็เป็นต้นตอของมนุษย์จำพวกอารยันอริยะอริยกะพวกนี้ก็ขยายตัวกว้างออกไปจนเข้ามาในอินเดียผสมกันกับพวกอินเดียเป็นอินโดอารยันคืออินเดียอริยะอริยะอินเดียและเขาก็ถือกันว่าพระพุทธเจ้านับเนื่องอยู่ในพวกนี้พวกอินโดอารยันนี่พูดเพื่อเป็นเรื่องทางภาษานะไปยึดถือเป็นความจริงอะไรนักแต่ว่าคำว่าอารยันอริยะอริยกะนี่เขามีความหมายว่ามันดีกว่าใครมันประเสริฐกว่าใครทีนี้เมื่อมาเป็นชื่อของธรรมะชื่อว่าอริยสัจจะก็ต้องมีความหมายอย่างนั้นอยู่คือประเสริฐนะเราพูดว่าอริยสัจจะก็คือความจริงอันประเสริฐหรือสัจจะอันประเสริฐคือสัจจะที่ดีที่สุดที่ดีเนื้ออื่นใดของมนุษย์ของเทวดาของมารของพรหมของสัตว์ทุกชนิดในโลกอริยสัจจะเป็นสัจจะอันประเสริฐดีกว่าใครของมนุษย์ของเทวดาของมารของพรหม ที่พูดอย่างนี้ต้องการใจมันกินความหมดไม่ยกเว้นให้ สัตว์ชนิดไหนเมื่อเราพูดขึ้นไปถึงเทวดาถึงมารถึงพรหมเราไม่รู้มันจะจบกันไหมไอ้เรื่องของสัตว์มนุษย์ที่มันดีที่สุดมันหมดกันแค่นั้นภาษาสมมติกันอย่างนั้นจะว่าเลยนั่นไปก็เป็นอริยะเป็นเหนือโลกเป็นเรื่องของผู้บรรลุหลุดออกไปจากโลกก็อีกความหมายหนึ่งความหมายในโลกนี่ก็หมายความว่ามันดีที่สุดกว่าเทวดามนุษย์มารพรหมอริยะแปลว่าประเสริฐที่สุดทีนี้ถ้าถามว่าทำไมมันจึงประเสริฐเล่าทำไมมันจึงประเสริฐเล่าทางตัวหนังสือนักเลงหนังสือเขาอธิบายตามตัวหนังสือจริงแค่กระสุดแท้แต่ตัวหนังสือมันบอกให้ได้เพราะอริยะแปลว่าไปจากอริอริยะแปลว่าไปจากอริอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกหมดข้าศึกที่มันประเสริฐประเสริฐนั่นน่ะมันหมดข้าศึกอ้าวเราก็ลองคิดดูเองว่าถ้าไม่มีข้าศึกดีหรือไม่ดีประเสริฐหรือไม่ประเสริฐถ้าเราอยู่ได้โดยไม่มีข้าศึกไม่มีศัตรูไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งกีดขวางดีหรือไม่ดี ทุกคนก็จะรู้สึกว่าดีนั่นจึงถือเอาว่าที่มันปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูนี่ก็คือดีหรือประเสริฐที่สุดเรารู้สึกได้เองแต่เราก็จะชอบพอใจขึ้นมาได้เองในภาวะที่มันปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกสัจจะที่ประเสริฐก็คือสัจจะที่ช่วยให้หมดข้าศึกคำว่าอริยสัจในพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างนี้ก็เป็นสัจจะที่ประเสริฐเขาว่าช่วยให้หมดข้าศึกข้าศึกคือทุกสิ่งที่เราไม่ต้องการเรียกข้าศึกหมดกิเลสหมดความทุกข์หมดอะไรก็หมดที่เราไม่ต้องการแล้วหมดนี่ก็เรียกว่าประเสริฐที่สุดมนุษย์เมื่อได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็ควรจะจบก็ควรจะจบเรื่องของมนุษย์เมื่อยังไม่ได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็พยายามกันไปดิ้นรนต่อสู้กันไปฉันจะต้องเข้าใจคำว่าประเสริฐที่สุดนี่ดีๆถ้าเอาพูดอย่างเด็กๆประเสริฐที่สุดมันก็อย่างนึงพูดอย่างคนโตแล้วประเสริฐที่สุดมันก็อย่างนึงแหละพูดอย่างคนโง่ประเสริฐที่สุดมันก็อย่างนึงพูดอย่างคนฉลาดมันก็อีกอย่างเดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทนะของประเสริฐความประเสริฐสำหรับพุทธบริษัทมันก็ต้องอย่างเนี่ยอีกอย่างเนี่ยต่างหากจากของผู้ที่ไม่เป็นพุทธบริษัทเมื่อเราถือว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องมีของประเสริฐตามแบบของพุทธบริษัทพุทธบริษัทนี่เราให้คำจำกัดความว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบาน ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือรู้สิ่งที่ควรจะรู้ตื่นคือตื่นจากหลับหลับคือความโง่คือกิเลสคือความโง่ที่จริงควรจะเรียงว่าผู้ตื่นแล้วผู้รู้แล้วผู้เบิกบานนะจะฟังง่ายกว่าแต่เรานิยมเรียกกันมาว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เรียกอย่างนั้นไปก่อนผู้ตื่นคือตื่นนอนหลับแล้วมันไม่รู้อะไรยิ่งหลับด้วยกิเลสด้วยอวิชชาแล้วยิ่งหลับลึกหลับเอามากมากทีเดียวนี่ก็ตื่นมันก็ตื่นนอนนี่เรียกว่าผู้ตื่นพอตื่นแล้วมันก็รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกับคนที่ตื่นเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องแล้วมันก็สบายใจพุทธบริษัทคือผู้ตื่นขึ้นมาจากความหลับรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็สบายอยู่สบายใจอยู่ คิดดูว่าเราตื่นกันแล้วหรือยังเราอาจจะตื่นบ้างนะว่าจริงๆแต่ยังไม่เพียงพอแล้วบางทีมันก็ตื่นอีกความหมายหนึ่งซึ่งไม่พึงปรารถนาคือมันตื่นตูมมันตื่นตกใจตื่นตกใจนั่นใช่ไหมล่ะไอ้ตื่นตูมมันใช่ไหมล่ะทำไมถึงตื่นจากหลับคือกิเลสคือความโง่เราหายโง่เราก็เป็นผู้รู้เมื่อเราเป็นผู้รู้เราก็ทำสิ่งต่างๆถูกต้องนี่เราก็เป็นผู้เบิกบานคือมีความสุขนี่เป็นพุทธบริษัทนักเรียนทั้งหลายมาที่นี่เพื่อศึกษาธรรมะสำหรับความเป็นพุทธมามกะหรือความเป็นพุทธบริษัทตั้งต้นนี่คิดว่าถูกที่อุตส่าห์มากันนี่ด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้ อยากจะศึกษาธรรมะให้ความเป็นพุทธมามกะของตนมีผลดีถึงที่สุดมันก็ต้องรู้เรื่องนี้นะเราต้องรู้ความจริงที่ประเสริฐที่ดับทุกข์ได้ที่เหมาะสมแล้วสำหรับพุทธบริษัทคือผู้ที่ตื่นนอนแล้วรู้อะไรตามที่เป็นจริงแล้วก็มีความสุขสบายอยู่ดังนั้นก็เห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่พุทธบริษัทจะต้องมีอริยสัจจตถาความเป็นเช่นนั้นของอริยสัจนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่พุทธบริษัทจะต้องมีถ้าพุทธบริษัทไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่เป็นพุทธบริษัทแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่อาจจะตื่นไม่อาจจะรู้ไม่อาจจะเบิกบานเอาละเมื่อยังอยากจะเป็นพุทธบริษัทยังจะรักษาเกียรติของความเป็นพุทธบริษัทก็ต้องสนใจเรื่องนี้ให้มากมันจะได้เป็นพุทธบริษัทกันจริงที่อริยะแปลว่าประเสริฐที่สุดก็ทำให้หมดจากข้าศึกทั้งหลายทั้งปวงหมายความว่าเรารอดจากเงื้อมมือของข้าศึกแล้วว่าข้าศึกอะไรเป็นข้าศึกที่ร้ายกาจที่สุดในทางธรรมะเราก็ไม่ได้ตอบว่าคอมมิวนิสต์หรืออะไรทำนองนั้นข้าศึกกิริยาที่สุดก็คือกิเลสกิเลสทั้งหลายมันรวมอยู่ที่ความโง่ความไม่รู้หรืออวิชชาดังนั้นข้าศึกที่สุดต้องรู้คือความโง่ของเราเอง เรายังไม่รู้พอที่จะเอาชนะความโง่ของเราเองเราก็ตกอยู่ใต้ข้าศึกใต้อำนาจของข้าศึกคือความโง่ของเราเองดังนี้เราก็มาช่วยกันศึกษาค้นคว้าหาความจริงจนรู้ว่าวิธีทำลายข้าศึกคือความโง่ของเราเองคำพูดมันทำให้เกิดปัญหาเราต้องพูดตามธรรมดาที่ก็พูดกันอยู่เราจึงต้องพูดว่าของเราเองทั้งที่ถ้าเราเองมันก็ไม่มีมีแต่ความโง่เหมือนกันความโง่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเองหรือเขาเองหรืออะไรขึ้นมานั่นแหละคือความโง่คือความไม่รู้ทำให้เกิดเราเองเขาเองเรื่องมันก็กระทบกระทั่งกันยุ่งไปหมดคือความโง่ของอวิชชาความโง่ของธรรมชาติที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์สังขารกลุ่มนี้ให้พูดอย่างนี้ก็เรียกว่าพูดจริงถ้าพูดของเราเองนี่เรียกว่าพูดสมมติไม่ได้พูดจริงคนแต่ละคนมันเป็นกลุ่มของไอ้ส่วนผสมหลายอย่างหลายประการส่วนผสมที่เป็นอย่างวัตถุร่างกายก็มีส่วนผสมที่เป็นอย่างจิตใจเป็นนามธรรมก็มีส่วนผสมเหล่านี้มากมายถ้ามารวมกลุ่มกันข้าวเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั่นชื่อนี่กำลังทำอะไรอยู่นี่ที่เรียกว่า พูดไปตามความรู้สึกสมมติของสัตว์ที่ยังไม่รู้ยังโง่ยังมีความเยอะโง่ของตนอยู่ผูกพันไว้กับสิ่งที่ตนเรียกว่าตัวตนตัวกูของกูนี่คือความโง่มันก็เกิดกิเลสไปตามนั่นความโง่มันก็ต้องอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ในนั่นความทุกข์เรียกว่าไม่รอด เป็นคนที่ยังไม่หลุดรอดผมขอให้ได้สนใจคำว่าความรอดกันบ้างไอ้ความรอดเนี่ยมันมีความหมายมากและรู้สึกขึ้นมาได้ต้องการความรอดได้แม้แต่โดยสัญชาตญาณโดยสัญชาตญาณสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายก็ต้องการความรอดและโดยสติปัญญาที่ศึกษามากขึ้นก็ต้องการความรอดที่สูงยิ่งขึ้นไปสิ่งที่เรียกว่าความรอดนั่นแหละสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาแล้วก็จะต้องเป็นหัวใจจุดหมายปลายทางของวิชาการทุกแขนงวิชาการทุกแขนงเกิดขึ้นในโลกนี่ก็เพื่อผลอันใดอันหนึ่งแล้วผลอันนั้นก็คือความรอดไปจากปัญหาในกรณีนั้นวิชาในโลกมีมากวิชาทุกสาขาวิชาในโลกมีมากเราก็เรียนกันอยู่แล้วไปดูที่ปลายทางของมันก็ให้เกิดความรอดอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเช่นวิชาไฟฟ้าเรามีขึ้นมาใช้เราก็ได้แสงสว่างก็รอดจากความมืดตามธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้หรือว่าถ้าเรายังต้องการมากไปกว่านั้นต้องการกำลังงานต้องการอะไรต่างๆเราก็รอดจากปัญหาที่ว่าเราไม่มีกำลังงานที่จะใช้เดี๋ยวนี้เรามีกำลังไฟฟ้าใช้ก็เรียกว่าเพื่อรอดจากปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งนั้นนี่เรียกว่าการงานไอ้ที่มันเห็นง่ายกว่านั้นก็คือเรื่องทางวัตถุเช่นเราจะต้องมีข้าวกินถ้าไม่มีข้าวกินเราก็ต้องตายการที่เรารู้จักทำนากินหาอาหารกินก็ทำให้เรารอดจากความตายทางร่างกายที่เราเรียนหนังสือเรารู้หนังสือผลของการรู้หนังสือก็ทำให้เรารอดจากความลำบากที่ถ้าเราไม่รู้หนังสือเนี่ยทุกคนลองคำนวณดูว่าถ้าไม่มีหนังสือไม่มีการใช้หนังสือไม่มีการเรียนหนังสือไม่มีการรู้หนังสืออย่างที่เรากำลังรู้อยู่นี่มันจะเกิดอะไรมันจะลำบากยุ่งยากสักเท่าไหร่ถ้าเรารอดมาเสียได้จากปัญหาเหล่านั้นความยุ่งยากเหล่านั้นก็เพราะว่าเรารู้หนังสือการรู้เช่นรู้หนังสือก็ทำให้เรารอดความรอดเนี่ยมันเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความต้องการขึ้นในหมู่มนุษย์เมื่อไหร่มนุษย์ก้าวหน้าที่เรียกว่าวิวัฒนาการบ้างเรียกว่าวัฒนธรรมบ้างล้วนแต่เป็นความก้าวหน้าของเรื่องที่เป็นความรอดหรือทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความรอดที่มนุษย์มีสติปัญญามากขึ้นเห็นลึกไปไกลมากขึ้นก็ไปพบปัญหาที่ไกลที่สูงทางจิตใจเรียกว่ารอดจากกิเลสและความทุกข์รอดแล้วไปสู่นิพพานหรือว่ารอดแล้วไปอยู่กับพระเป็นเจ้าจะเรียกว่านิพพานก็ตามใจจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าก็ตามใจความหมายมันอยู่ตรงที่ว่าไม่มีความทุกข์เลยจะรอดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงจึงถือว่านี่เป็นสิ่งสูงสุดพวกชาวพุทธเราก็ถือว่าพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นสิ่งสูงสุดคือเป็นปรมะพระนิพพานเป็นจุดรอดสูงสุดรอดจากสิ่งที่ควรจะรอดทุกอย่างทุกประการรอดอย่างสูงสุด นอกจากธาตุศึกสูงสุดคือกิเลสและความทุกข์ถ้าเราเรียนธรรมะเนี่ยที่ว่าเธอสนใจเรียนธรรมะนะก็ต้องรู้ว่าจะมันเรียนเพื่อให้ถึงความรอดชนิดนี้ที่เรียนธรรมะอุตส่าห์มาเรียนธรรมะต่างหากออกไปนะที่เธอเรียนหนังสือนั่นก็ดูได้หลายแง่นะเพื่อรอดจากการไม่รู้หนังสือรอดจากการอดตายก็ไม่รู้จักทำมาหากินนี่ก็ได้เรียนหนังสือเพื่อรอดตายนี่ก็ได้หรือว่าเรียนหนังสือนี่เพื่อให้เกิดความรอดนะสูงสุดคือมันส่งเสริมให้เกิดความรอดสูงสุดเช่นว่าเรามีความรู้หนังสือมีสติปัญญาเราก็รู้ความรอดที่เป็นชั้นพระนิพพานได้โดยง่ายเพราะหนังสือความรู้หนังสือมันทำให้เราฉลาดเราสามารถจะรอดสูงขึ้นไปถึงระดับพระนิพพานอย่าเรียนหนังสือแต่เพียงไว้รอดจากความไม่มีอะไรจะกินขอให้ความรู้ของเราได้เป็นเรียนหนังสือเนี่ยส่งเสริมความรอดสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับจนรอดสูงสุดคือพระนิพพานในพุทธศาสนาหรือในศาสนาอื่นก็ให้รอดจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่ในโลกพระเป็นเจ้าไปอยู่กับพระเป็นเจ้าหรือไปเป็นพระเป็นเจ้าเองรวมกับพระเจ้าเช่นเลยนี่เขาเรียกว่ารอดจากโลกนี้สิ่งสูงสุดคือความรอดเป็นอย่างนี้งั้นเธอจงให้ได้รับประโยชน์กันความรอดตามที่ควรจะได้รับ มันมีชื่อเรียกมากแต่ถ้าจะให้สรุปกันจำง่ายๆสำหรับการศึกษาเราเห็นว่ามีอยู่สักสามอะไรสามระดับสามชั้นสามลักษณะสามประเภทอะไรก็ได้มีอยู่สักสามนะสามรอดเรียกว่าสามรอดรอดที่หนึ่งคือรอดตายเนี่ยเกือบจะไม่ต้องอธิบายแล้วรอดตายนี่โดยสัญชาตญาณแล้วก็ต้องการความรอดตายนั้นไม่ต้องมีใครสอนนะสอนให้ต่อสู้เพื่อรอดตายไปเรียนได้จากลูกแมวตัวเล็กๆเนี่ยเพิ่งเกิดนะเธอเป็นนักเรียนเรียนชั้นมัธยมชั้นอะไรไปเรียนจากลูกแมวถูกไหมไอ้ลูกแมวตัวเล็กเพิ่งเกิดนะมันต้องการความรอด มันรู้จักนี้รู้จักต่อสู้รู้จักเพื่อความรอดนะลูกแมวเพิ่งเกิดเนี่ยเราไปใกล้มันก็จะหนีถ้ามันหนีไม่ทันมันจะขู่ฟู่มันต่อสู้เพื่อมันรอดลูกแมวเกิดมาเพียงวันสองวันพอมันลืมตาได้มันก็รู้จักเรื่องความรอดฮะมันจะต่อสู้เพื่อความรอดนี่เพื่อรอดจากตายเป็นความรอดพื้นฐานของในสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้อย่างสัญชาตญาณเกิดได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนคนก็รู้จักรอดต้องการจะรอดจากตายเนี่ยเป็นพื้นฐานมันจึงดิ้นรนกินอาหารก็ดีเปลี่ยนอิริยาบถก็ดีมันต้องพลิกตัวพลิกกายจะต้องเคลื่อนไหวอิริยาบถเพื่อให้มันรอดต่อสู้ให้มันรอดนอนท่าเดียวมันเมื่อยมันเจ็บมันปวดมันก็ต้องพลิกเพื่อให้หายเมื่อยหายปวดหายเจ็บเป็นสิ่งที่รู้ได้เองตามธรรมชาติในรอดที่หนึ่งคือรอดตายมีได้โดยสัญชาตญาณรู้จักกินอาหารรู้จักถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้โดยสัญชาตญาณแต่ถ้าให้ดีเราก็ต้องเรียนเหมือนกันแหละไอ้รอดตายตามธรรมชาติสัญชาตญาณนี่ก็ควรจะเรียนเพิ่มเติมให้รอดอยู่อย่างดีที่สุดกว่าที่จะเท่าที่มันรู้อย่างสัญชาตญาณให้สติปัญญาเข้าไปช่วยด้วยเราก็จะรอดตายอยู่อย่างที่น่าดูกว่าที่จะเป็นเพียงสัญชาตญาณถ้าเราไม่รู้มากกว่านี้เราก็คงจะกินหญ้าอย่างควายกินหญ้าอย่างควายคอยรอดตายเดี๋ยวนี้เราทำได้มากกว่านั้น จะมีอาหารกินมีที่อยู่ที่อาศัยมีเสื้อมีผ้านุ่งห่มมีอยู่มียาอะไรก็รอดตายรอดที่หนึ่งทีนี้รอดที่สองคือรอดจากปัญหาของชีวิตชีวิตนี่มีความคิดความนึกมีสติปัญญาเกี่ยวข้องกับสิ่งนั่นสิ่งนี้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นของใหม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาทำให้เราต้องมีความรักบ้างความโกรธบ้างความเกลียดบ้างความกลัวบ้างอะไรหลายอย่างในชีวิตประจำวันนี่ก็เต็มไปด้วยปัญหาถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องเป็นโรคประสาทเป็นบ้าแล้วเราก็จะต้องตายเราจึงต้องรอดจากปัญหาแห่งเกิดขึ้นแก่ชีวิตในเหตุการณ์ประจำวันเราจึงต้องศึกษามากขึ้นไปกว่าทีแรกรู้จักจะทำหรือคิดหรือนึกหรือแล้วแต่มันจะมีอย่างไรอ่ะจะเป็นเรื่องทางโลกนี่ก็มีเป็นเรื่องทางธรรมะอันละเอียดสูงสุดตัวนี้ก็มีที่จะแก้ปัญหาชีวิตถ้าเราไม่รู้เราก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมในชีวิตนี้มันก็จะเต็มไปด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเศร้าความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงต่างๆนานานี่ปัญหาในชีวิตมันบ้าตายมันจะเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับมันจะเป็นบ้าแล้วมันก็จะต้องตาย แล้วก็มีความรู้ที่จะทำให้รอดจากปัญหาชีวิตประจำวันที่มันมากขึ้นไปกว่าสัญชาตญาณถ้าเรามีความเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมันก้าวหน้ามากกว่าสัตว์เดรัจฉาน มันก็มีปัญหามากชนิดที่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีไปเปรียบเทียบกันดูมันหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าปัญหาที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ที่มากกว่าปัญหาที่เกิดอยู่แก่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ได้กินอิ่มแล้วก็รู้สึกพอใจแล้วไม่มีใครมาทำให้เจ็บปวดมันก็พอใจแล้วแต่มนุษย์มันไม่ใช่เท่านั้นมันต้องการอะไรมากกว่านั้นต้องการสนุกต้องการอร่อยต้องการสวยงามต้องการมีเกียรติต้องการหลายอย่างหลายประการนี่คือปัญหาส่วนของมนุษย์รอดไม่ได้มนุษย์คนนั้นจะต้องเป็นบ้าและตายรอดได้โดยเราแก้มันให้ถูกต้องหรือกระทั่งว่าเราจะไม่เอากับมันปัญหาอะไรโง่ๆยิ่งยุ่งยากยากกว่าเราไม่เอากับมันนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราจะต้องเอากับมัน เราก็มีวิธีแก้ที่ถูกต้องคือรอดไปได้เราก็มีสิ่งที่ควรจะปรารถนานั้นได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องเป็นทุกข์มีปัจจัยพื้นฐานคือมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีการบำบัดโรคแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตามที่มนุษย์มันจะคิดนึกได้ที่สมควรจะมีจะได้จะรอดก็รอดได้เนี่ยมันเป็นความรอดที่สองเรียกว่าความรอดที่สองความรอดที่หนึ่งคือความรอดตายความรอดที่สองคือรอดจากปัญหายุ่งยากในชีวิตที่รอดที่สามสูงสุดน่ะซึ่งเป็นขั้นสูงสุดในทางธรรมคือรอดจากสังสารวัฏเนี่ยเขาใช้คำรวมๆว่ารอดจากสังสารวัฏคำนี้มันเป็นคำในวัดเป็นภาษาศาสนาแต่ชาวบ้านเขาก็พูดกันเขาก็รู้กันแต่เขาเคยเล่าเรียนรอดจากสังสารวัฏเป็นคำรวมสูงสุดเมื่อสังสารวัฏแปลว่าวนเป็นวงกลมอยู่ที่นี่สังสารวัฏแปลว่าเวียนเป็นวงกลมกิเลสเกิดขึ้นให้มีการกระทำที่เป็นกรรมทำกรรมแล้วได้รับผลของกรรมผลของกรรมเกิดแล้วก็ส่งเสริมกิเลสกิเลสก็ให้ทำกรรมทำกรรมแล้วเป็นผลของกรรมผลของกรรมเกิดแล้วก็ส่งเสริมกิเลส นี่ไปดูเองเพียงจะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไม่ก็ยังมีประโยชน์อ่ะไปดูเห็นเองว่าเรามีกิเลสแล้วก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งผลมาแล้วเราก็ส่งเสริมกิเลสกันต่อไปวนอยู่ที่นี่เรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเรื่องอะไรต่างๆที่เขารวมกันแล้วเรียกว่าอยู่ในโลกอยู่ในโลกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแสวงหาอะไรที่เป็นความสุขสนุกสนานแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและกิเลสแล้วก็ทำเพื่อได้อันได้แล้วก็มาส่งเสริมกิเลสให้แปลกออกไปไกลออกไปมันก็ทำกรรมอีกถ้าพูดเป็นภาษาไทยล้วนๆก็ว่าความอยากนะแล้วการกระทำนะแล้วก็ผลแห่งการกระทำความอยากเป็นเหตุให้กระทำผลของการกระทำเป็นความอยากเป็นเหตุให้เกิดการกระทำการกระทำเป็นเหตุให้เกิดผลของการกระทำผลของการกระทำก็ส่งเสริมความอยากต่อไปอีกมันจึงวนอยู่ที่นี่อยากแล้วก็ทำได้ผลแล้วก็อยากแล้วก็ทำได้ผลแล้วก็อยากแล้วก็ทำได้ผลแล้วก็อยากแล้วก็ทำถ้ามันไม่มีความรู้เพียงพอมันจะมีความทุกข์อยู่ในนั้นถ้ามีความรู้เพียงพอมันก็ไม่ต้องเกิดเป็นทุกข์อยู่ในนั้นเราทำอย่างที่เราไม่มีกิเลสเราทำอะไรโดยไม่ต้องมีกิเลสมันก็มีผลมาชนิดที่ไม่ส่งเสริมกิเลสแล้วก็ได้รับแต่ความสะดวกสบายเลยนี่ถ้าว่าเรามีกิเลสทำกรรมมีผลแห่งกรรมส่งเสริมกิเลสนี่เรียกว่ามันวนอยู่ในวัฏฏะวนอยู่ในกองทุกข์ที่มารู้กันเสียอย่าทำด้วยกิเลสอย่ามีกิเลสอย่ายึดถือโดยความเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นกรรมไม่เป็นกรรมก็ไม่มีผลกรรมที่จะส่งเสริมกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่ารอดจากสังสารวัฏจะจิตจะบรรลุมรรคผลเป็นนิพพานจิตจะบรรลุมรรคผลคือรอดออกไปจากสังสารวัฏแล้วก็จะเป็นนิพพานนี่เป็นความรอดที่สามรอดไปสู่นิพพานรอดที่หนึ่งคือรอดตายรอดที่สองรอดจากปัญหายุ่งยากในชีวิตประจำวันรอดที่สามรอดจากวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏรอดจากสังสารวัฏแล้วก็ไปเป็นนิพพานเป็นจิตที่ไม่ติดอยู่ในอะไรก็จิตหลุดพ้นเกิดทั้งหลายไปคิดดูเองว่าเรามีความรอดชนิดไหนอยู่บ้างและมีเท่าไรรอดตายเห็นว่ามันคงรอดแล้วไม่ถ้าไม่รอดมันก็ตายไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เราก็รอดตายเนี่ยคงจะได้กันแล้วทุกคนแต่ว่ามันเป็นที่น่าพอใจแล้วหรือยังเรารอดตายมาอย่างเป็นที่น่าพอใจแล้วหรือยังถ้าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ได้ใช้ได้เรารอดตายมาโดยสมบูรณ์ทีนี้เรารอดจากการบีบคั้นของปัญหาในชีวิตประจำวันหรือยังคือข้อที่เราต้องมีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลความสงสัยอะไรต่างๆนะเรารอดมาแล้วหรือยังถ้ายังก็ทำให้มันรอดมากขึ้นรอดมากขึ้นจนไม่มีไอ้สิ่งรบกวนจิตใจเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนี่ก็รอดจากปัญหาชีวิตประจำวันรอดได้เท่าไรตัวเองยังขี้โกรธเท่าไรยังขี้คลาดเท่าไรยังหม่นมองวิตกกังวลเท่าไรชีวิตเต็มไปด้วยความมืดเท่าไรมีสว่างเท่าไรก็ทำให้มันหลุดไปที่มันไม่ควรจะมีอยู่ไม่ปรารถนาว่าควรจะหมดไปในชีวิตประจำวันของเราแจ่มใสสดใสมีความพอใจเป็นชีวิตที่เยือกเย็นมีชีวิตที่เยือกเย็นนี่รอดที่สองส่วนรอดที่สามที่วันดุนิพานนั่นอาจจะต้องพูดกันอีกมากและยังต้องทำกันไปอีกมากหรืออีกนาน เธอก็เป็นผู้ที่เพิ่งจะมาสนใจครูบาอาจารย์เขาเพิ่งจัดให้สนใจในเรื่องธรรมะต้องการดับทุกข์เพื่อนิพพานเรียกว่าเป็นเรื่องเพิ่งจะสนใจยังไม่เข้าใจอยู่มากยังจะต้องทำอีกมากนี่ก็เป็นเรื่องที่สามไม่มีใครตำหนิมันต้องเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าว่าเลวไหลไม่เคยเอาใจใส่มันก็ไม่รอดทันแก่เวลาก็เรียกว่ามันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพบกับพุทธศาสนาเอาตัวรอดในส่วนนี้ไม่ได้ท่านจึงขอให้สนใจให้รู้เรื่องของกิเลสของความทุกข์ของความพ้นจากอำนาจของกิเลสเป็นอิสระจากกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานตามที่ควรจะได้รับเรื่องนิพพานนี่อย่าไปกลัวว่ามันไกลเกินหรือว่ามันไม่อยู่ในวิสัยอย่างน้อยให้มันอยู่ในวิสัยที่เราจะชิมลองเราสังเกตดูให้มากว่าเราไม่มีกิเลสอยู่ในใจมานั่นเราอยู่กับนิพพานจนกว่ากิเลสกลับมาอีกก็พลาดกลางนิพพานไปอีกจนกว่ากิเลสมันจะหมดไปอีกว่างไปอีกแล้วก็อยู่กับนิพพานเมื่อกิเลสเข้ามานิพพานก็หายไปเมื่อกิเลสหายไปนิพพานก็ปรากฏออกมานั่นศึกษาจากสิ่งนี้โดยตรงจะรู้จักถ้าศึกษาจากหนังสือหนังหายังอีกนานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาโดยตรงจากของจริงเธอจงศึกษาให้ครบนะทุกวิธีนะนี่ช่วยจำไว้ทีจำให้แม่นยำจะว่าไอ้ศึกษาให้รู้เนี่ยเขามีอยู่เป็นสามชั้นเนาะศึกษาให้รู้มีอยู่เป็นสามชั้นชั้นที่หนึ่งคือรู้อย่างศึกษาเล่าเรียนรู้อย่างศึกษาเล่าเรียนก็เรียกว่าปริยัติเช่นเธอได้ยินได้ฟังแล้วเธอก็จำได้เธอก็มีความรู้ความรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้จากศึกษาเล่าเรียนเป็นขั้นต้นที่สุดที่รู้ขั้นที่สองรู้ด้วยการแทงตลอดด้วยปัญญาเรียกตามคำในทางศาสนาเขาเรียกว่าทางว่าแทงตลอดด้วยปัญญาคือเธอต้องเอาความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนไปคิดไปค้นไปใคร่ครวญโดยเหตุผลโดยสติปัญญาจนเห็นจริงด้วยทุกอย่างทุกประการอย่างนี้เรียกว่ารู้ขั้นที่สองคือแทงตลอดด้วยปัญญามันรู้มากกว่าขั้นแรกคือรู้จากการศึกษาเล่าเรียนที่รู้ขั้นที่สามนี่ต้องได้ชิมรสของมันเลยคือเรารู้อะไรแจ่มแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาแล้วประพฤติปฏิบัติดูได้ผลของการปฏิบัติเท่าไรเราชิมผลแห่งการปฏิบัตินั้นนี่เขาเรียกว่าเสวยผลด้วยนามกายคำนี้แม้จะแปลกอยู่บ้างแปลกอยู่มากก็ช่วยจำเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าถ้าจะไปบัญญัติคำอย่างอื่นมันก็ได้เหมือนกันนะแต่มันจะมีความยุ่งยากลำบากเกิดขึ้นทีหลังทำให้สงสัยหลายอย่างหลายทิศทางใช้คำเดิมๆว่าเสวยผลด้วยนามกายเมื่อเรารู้ว่าอย่างนี้ดับทุกข์ได้แน่แทงตลอดด้วยปัญญาแล้วก็ปฏิบัติดูนะแล้วก็มันก็ผลก็เกิดขึ้นแล้วก็เสวยผลอันเป็นความสุขนั่นด้วยจิตใจทั้งหมดจิตใจทั้งหมดเขาเรียกว่านามกายเสวยผลด้วยนามกายยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทสอนว่าเมื่อตายกตัวอย่างในเรื่องตามันหกเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจยกตัวอย่างในเรื่องตาก่อนตากระทบกับรูปก็เกิดจักขุวิญญาณสามประการนี้ทำงานด้วยการเรียกว่าผัสสะมีผัสสะแล้วก็ย่อมเกิดเวทนามีเวทนาแล้วย่อมเกิดตัณหาแล้วก็ย่อมเกิดอุปาทานย่อมเกิดภพเกิดชาติและเกิดทุกข์ซึ่งท่านนี้ก็เรียกว่ารู้แล้วอย่างเล่าเรียนรู้แล้วอย่างที่บอกให้ สอนให้หรืออ่านเอาเองเนี่ยรู้อย่างว่าเรียนรู้เป็นปริยัติทีนี้ก็เอามาแทงตลอดด้วยปัญญาที่ว่าตากับรูปถึงกันข้างแล้วเกิดจากจักขุวิญญาณจริงก็เห็นจริงทีนี้แล้วว่าสามอันนี้มาถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะคือการกระทบทางตากระทบทางตานี่ถ้าว่ามันเกิดอวิชชาเมื่อกระทบก็เป็นการกระทบที่โง่เขลาว่าเกิดเวทนาที่โง่เขลาเกิดความอยากที่โง่เขลาคือตัณหาเกิดตัณหาอยากอย่างโง่เขลาเกิดยึดถือโดยอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดตัวกูแล้วก็เป็นทุกข์ใช่ทวนดูด้วยสติปัญญาของตนเองเออมันจริงอย่างนี้เว้ยจะเป็นเพียงรู้อย่างที่สองคือรู้แทงตลอดด้วยปัญญายังไม่พอมาถึงรู้ที่สามเธอก็ระวังด้วยสติเมื่อมีการกระทบทางตาเกิดจากจักขุวิญญาณเป็นผัสสะทางตาขึ้นมาแล้วเรามีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมาทันควบคุมผัสสะอย่าให้ผัสสะโง่อย่าให้ผัสสะด้วยอวิชชามันก็ไม่เกิดเวทนาโง่ไม่เกิดความอยากโง่คือตัณหามันก็ไม่เกิดความทุกข์ความร้อนขึ้นมาแล้วก็เสวยความที่มันไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความร้อนขึ้นมาคือยังเย็นอยู่ที่ทางตาทางใจทางอะไรยังเย็นอยู่เพราะว่าขัตตะของเรามันมีปัญญามีวิชามีสติถ้ามาควบคุมขัตตะอยู่นี่เสวยผลในนามกายเกิดจากการที่กิเลสไม่เกิดขึ้นในจิตใจก็ชิมรสของมันโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่มันสงบอย่างนี้มันเย็นอย่างนี้มันเป็นสุขอย่างนี้นี่เสวยผลโดยนามกายที่ในทางตรงกันข้ามก็คือว่าถ้าเผลอไปยินดียินร้ายในอารมณ์นั่นเพราะผัสสะไม่มีปัญญาผัสสะไม่มีสติผัสสะไม่มีสัมปชัญญะมันก็เกิดเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหามันก็เกิดอุปาทานเลยเกิดทุกข์เป็นทุกข์อยู่เพราะการเห็นทางตาไปรู้ชัดในจิตใจอ้าวนี่เป็นความทุกข์ร้อนเป็นไฟเพราะทำผิดทางตานี่ก็เรียกว่าเสวยผลของมันด้วยนามกายนะแต่ผลฝ่ายผิดผลฝ่ายที่เป็นทุกข์ซึ่งเราจะได้รับจะมีโอกาสเสวยผลฝ่ายถูกคือเป็นสุขมีโอกาสเสวยผลฝ่ายผิดคือความเป็นทุกข์ถ้าได้ชิมรสทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูกอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าความรู้ขั้นที่สามความรู้ที่เป็นการเสวยผลด้วยนามกายให้ทำความเข้าใจให้ดีๆว่าความรู้มีอยู่ถึงสามชั้นอย่างนี้อันที่หนึ่งเรียนรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนอันที่สองแทงตลอดด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผลด้วยการใช้เหตุผลทางปรัชญาหรือทางอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะมีวิธีคิดเหตุผลอย่างไรแต่ขอให้ปัญญามันเข้าใจเรื่องนั้นทะลุถูกโปร่งไปกันแล้วกันเรียกว่าแทงตลอดด้วยปัญญาที่รู้ที่สามมาประพฤติปฏิบัติดูได้ผลดีก็มีความสุขที่ไม่เคยได้รับมาก่อนถ้าทำผิดพลาดไปก็ได้รับความทุกข์ชนิดที่เลยรับอยู่ตามธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้เรารู้จักมันดีขึ้นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ความทุกข์มันเป็นอย่างนี้เกิดมาจากการที่เราทำผิดพลาดในขณะแห่งผัสสะผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางผิวหนังผัสสะทางจิตใจเหมือนกันหมดเลยความรู้มีอยู่ถึงสามขั้นตอนอย่างนี้ในความรู้แต่ละขั้นมันสูงต่ำกว่ากันเพราะนั้นมันก็ให้ความรอดที่ต่างต่างกันไม่เท่ากันเรามีความรู้ด้วยการศึกษามันก็รอดได้บ้างอย่างชั้นการศึกษาเรามีความรู้ชนิดที่แทงตลอดด้วยปัญญามันก็ให้ความรอดได้สูงขึ้นไปอีกแล้วก็มีความรู้ชนิดที่เสวยผลในนามกายนี่มันจะรอดมากกว่านั้นนะก็จะรู้จักเรื่องของกิเลสฆ่ากิเลสทำลายกิเลสเป็นลำดับไปตามชั้นของมันนั้นความรอดก็มีอยู่เป็นชั้นๆเพราะว่าความรู้มันก็มีอยู่เป็นชั้นๆ เราจงเพิ่มกำลังแห่งความรู้ของเราให้มากขึ้นทุกชั้นแล้วเราก็จะรับความรอดสูงไปตามลำดับทุกชั้นเหมือนกันแล้วก็จะดับทุกข์ได้มากขึ้นทีนี้พูดถึงตัวความทุกข์กันทีพูดถึงตัวความทุกข์กันทีความทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงความจริงที่มีอยู่จริงที่ควรจะรู้มีเรื่องของมันเองมีกฎตายตัวของมันเองที่เรียกว่าความทุกข์ความทุกข์ก็คือความรู้สึกที่มันทนทรมานเหมือนกับมันตัดเอามันเจ็บปวดมันเผาลนมันทิ่มแทงมันผูกมัดมันครอบงำมันหุ้มห่อแม้จะมีอะไรแต่ว่าทุกอย่างนั่นเป็นการทรมานนี่เรียกว่าความทุกข์ ความทุกข์มีเหตุปัจจัยสำหรับให้เกิดมีอาการเช่นความโศกเศร้าร่ำไรรำพันร้องไห้ทุกกายทุกใจพัดพรากจากสิ่งที่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักปรารถนาอันใดแล้วก็ไม่ได้ตอนนี้เป็นอาการเบ็ดเสร็จแต่ละอย่างละอย่างซึ่งมีอยู่มากอย่างเป็นอาการแห่งความทุกข์ก็ที่มันเป็นตามธรรมชาติของมันตายตัวก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็เรียกว่าความทุกข์เราทำจิตใจของเราให้อยู่เหนือความทุกข์เหล่านี้ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งต้องศึกษากันในส่วนนั้นเดี๋ยวนี้บอกให้รู้ความทุกข์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีความทุกข์ตามธรรมชาติซึ่งต้องมีเช่นเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็มีความทุกข์เฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องความผิดพลาดเฉพาะเรื่องความโง่เฉพาะเรื่องไม่เหมือนกันทุกคนแต่ถ้าความเกิดแก่เจ็บตายแล้วเหมือนกันทุกคนคือทุกคนโง่เหมือนกันหมดว่าความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูอย่างนี้เราจะเป็นทุกข์เหมือนกันทุกคนนี่แหละตามธรรมชาติแต่ส่วนที่มานั่งร้องไห้มาหัวเราะมาเศร้าใจทุกข์ใจอะไรนี่มันไม่ค่อยเหมือนกันอะแต่ละคนมันก็มีเป็นเรื่องของตัวของตัวนี่ก็มันเบ็ดเสร็จมันก็เป็นความทุกข์แต่มันก็ดับได้ถ้าเรามีสติปัญญามีความรู้พอสิ่งเหล่านี้จะไม่ทำจิตให้เป็นทุกข์ถ้าเราโง่มากพอสิ่งเหล่านี้ก็ทำจิตให้เป็นทุกข์อิทธิทุกข์รวบยอดทุกข์อีกชนิดหนึ่งเลยทุกข์รวบยอดทุกข์ทั้งหมดทุกข์ตลอดเวลาทุกในที่ทุกคนทุกแห่งทุกกรณีนั่นคือความทุกข์ที่ยึดถือว่าตัวกูว่าของกูในบาลีเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์ยึดมั่นขันธ์ห้าโดยความเป็นตัวตนขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เข้าใจว่าคงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแต่คงไม่รู้จักมันนักไปศึกษารู้จักในขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดดับอยู่ตลอดเวลาว่ายึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งถือทั้งห้าส่วนว่าเป็นตัวเราของเราแล้วนี่จะเป็นความทุกข์เหมือนกับว่าเราหิ้วก้อนหินหนักๆอยู่ตลอดเวลาเราก้อนหินหนักๆมาหิ้วไว้ตลอดเวลามันก็ทุกข์ตลอดเวลาไม่เป็นระยะก็มันหนักอยู่ตลอดเวลานี่คือการที่เรายึดมั่นถือมั่นนะขันห้าหรือขันใดขันหนึ่งหรือทั้งหมดว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราแล้วก็มีชีวิตที่หนักอึ้งอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าความทุกข์สรุปยอดทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ดับได้เป็นสิ่งที่ดับได้มันมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอมันก็ดับไปได้คือไม่ยึดถือไม่ยึดถือขันห้าขันใดกันหนึ่งว่าเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่หนักเมื่อเราทิ้งก้อนหินที่เราหิ้วอยู่นั้นเสียมันก็ไม่หนักแต่เราหิ้วอยู่มันก็หนักอยู่ตลอดเวลาชีวิตเป็นของหนักอยู่ตลอดเวลาถ้าเรายึดถือว่าชีวิตของเรา นี่จิตของเราอย่าไปยึดถือมีสติปัญญาไม่ต้องยึดถือทำอะไรก็ทำไปโดยไม่ต้องยึดถือไม่มีความทุกข์ก็ควรจะพอใจแล้วถ้าเต็มไปด้วยความทุกข์จะเอาไปทำไมรู้จักทำใจให้ว่างจากความยึดถือแล้วก็เบาสบายอยู่ตลอดเวลานี่เรียกความทุกข์ดับได้ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ดับได้อาศัยปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านสอนทุกเบ็ดเตล็ดยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มหยุดตลอดวันตลอดคืนก็ดับได้รู้จักควบคุมจิตใจเสียหน่อยด้วยสติสัมปชัญญะเป็นต้นแล้วมีความทุกข์ที่หนักอึ้งอยู่ตลอดเวลายึดมั่นขันห้าโดยความเป็นตัวตนนี่ก็ดับได้เรื่องความทุกข์มันดับได้ความทุกข์มันมีความจริงของมันก็จริงแต่เราถ้ารู้ความจริงนี่แล้วเราดับมันได้นี่คือความจริงในความจริงของความทุกข์และความดับทุกข์เป็นอริยสัจจตถาเป็นความเป็นเช่นนั่นเองของอริยสัจเนี่ยคือความทุกข์เดี๋ยวนี้เราก็มีความรู้ทั้งสามระดับแล้วก็สามารถที่จะดับได้เรามีความถูกต้องในเรื่องของอริยสัจจตถาคือความเป็นเช่นนั่นเองของความจริงอันประเสริฐของคนเราเราต้องอยู่ด้วยความถูกต้องในการที่จะดับทุกข์เนี่ยถูกต้องในการที่จะดับทุกข์อยู่ด้วยความถูกต้องตลอดเวลาเรียกว่าความถูกต้องของอริยสัจจะตถาก็ดับทุกข์ได้ทุกเวลาทุกแง่ทุกมุมของเรื่องของความทุกข์ต้องให้มีความถูกต้องอยู่กันเมื่อกับตัวแล้วป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นในความถูกต้องนี่มันจึงเหมือนกับวัคซีนหรือเซรั่มที่ฉีดเข้าไปแล้วมันป้องกันความเกิดขึ้นแห่งโรคในธรรมะหรือความถูกต้องของอริยสัจกถาเนี่ยมันเหมือนกับวัคซีนมันจะป้องกันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเน้นขอให้ทุกคนสนใจจะมีความถูกต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถูกต้องของอริยสัจจะคาถาถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราควรจะปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้เราอย่าคุยกันเรื่องไร้สาระอย่าคุยกันด้วยเรื่องส่งเสริมกิเลสเลยมันจะเพิ่มความทุกข์มากขึ้นเราคุยกับเพื่อนของเราด้วยเรื่องที่จะเอาชนะกิเลสด้วยเรื่องดับทุกข์มันก็จะดับกิเลสดับทุกข์กันได้มากขึ้นมากขึ้นมีเพื่อนสำหรับดับกิเลสมันจะดับทุกข์กันได้มากขึ้นนั้นถ้าใครมีบุตรมีหลานก็ช่วยสอนบุตรสอนหลานให้รู้ความจริงข้อนี้มันเขาก็จะรู้จักดับทุกข์ไปได้ตั้งแต่เล็กๆมันจะได้ประโยชน์มากได้เปรียบมากได้กำไรมากถ้าเขารู้เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ไปตั้งแต่เล็กโบราณมันสอนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมตั้งแต่แก่สอนเด็กให้รู้จักปล่อยวางไม่ให้ยึดถือให้รู้จักใช้พระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาระดับกิเลสตัณหามาป้องกันกิเลสตัณหาเด็กๆก็รู้จักปล่อยวางไปทีละน้อยทีละน้อยท่านเด็กๆที่เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิของพุทธบริษัทจะมีความทุกข์น้อยมาตั้งแต่เกิดนะถ้าเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิไม่รู้เรื่องนี้จะมีความทุกข์มากมาตั้งแต่เกิดแล้วมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งวินาศทางจิตใจเป็นมิจฉาทิฏฐิตายไปด้วยความทุกข์ตายไปด้วยมิจฉาทิฏฐิก็ไม่มีความถูกต้องของอริยสัจจะตถาโดยมีความถูกต้องของกระทำที่เรียกว่าอริยสัจจะตถาก็คือเราอยู่ด้วยพระธรรมมันไม่มีผิดพระธรรมคือความถูกต้องมันก็ไม่มีผิดกิเลสเกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้เรื่องมันก็มีเท่านั้นแหละมันก็รอดได้ทั้งโดยชีวิตโดยร่างกายโดยจิตใจโดยสติปัญญาวิญญาณมันรอดไปหมดนี่คือเรื่องความถูกต้องของอริยสัจตถาตถาก็เช่นนั่นเองอริยสัจจะความจริงอันประเสริฐ ซึ่งมีความเป็นเช่นนั้นเองอยู่ในตัวมันพระพุทธเจ้าบางทีท่านตรัสเรียกว่าอริยสัจแต่บางทีท่านตรัสเรียกว่าตถาเราเลยเอามาพ่วงกันเยอะเลยเป็นอริยสัจกับตถามีอยู่สี่เรื่องเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องทางถึงความดับทุกข์รวมกันแล้วเรียกว่าความถูกต้องเรามีความถูกต้องในเรื่องนี้แล้วมันก็ดับทุกข์เนี่ยเวลามันก็ไม่อำนวยที่จะพูดต่อไปแล้วก็เรียกว่ามันจะต้องจบกันที่ขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยความสมควรแก่เวลาเพื่อไปคิดนึกให้เข้าใจให้แทงตลอดด้วยปัญญาและให้เสวยผลด้วยนามกายผู้ได้ฟังนี่เป็นเรื่องรู้โดยสติโดยการศึกษาเรียนเอาไปคิดให้เข้าใจเรียกว่าแทงตลอดด้วยปัญญาปฏิบัติแล้วได้รับผลก็เรียกว่าเสวยผลโดยนามกายนี่คือความสมบูรณ์แห่งการศึกษาเพื่อขอยุติการบรรยายในวันนี้โดยการสมควรแก่เวลาเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายสูงเติมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมะสืบต่อไป